Kaut gan par incidentiem Golānas augstienēs, kas atrodas starp Sīriju un Izraēlu, ik pa laikam ticis ziņots jau vairākus mēnešus, arī par to, ka nemiernieki sagūftījuši mieru uzturētājus, pēdējā laikā drošības situācija demilitarizētajā zonā krietni pasliktinājusies. Pagājušajā nedēļā Sīrijas nemiernieki savā kontrolē pārņēma Kunataīras robežpunktu uz Izraēlas Sīrijas pamiera līnijas. Drīz pēc tam iesaistījās Bašara al-Asada režīma spēki un to atguva. Tajā pašā dienā Austrijas valdība paziņoja, ka nolēmusi atsaukt savus karavīrus no ANO miera uzturēšanas misijas Golānas augstienēs. Vīne norādīja, ka šajā reģionā vairs nepastāv pārvietošanās brīvība un Austrijas karavīru apdraudējums sasniedzis nepieņemamu līmeni. Trešdien Austrija savus karavīrus tiešām sāka izvest. Tā ANO misijā Golānas augstienēs piedalījusies jau gandrīz 40 gadus. Izraels 67. Gada 6 dienu karā atņēma Sīrijai lielāko daļu strateģiski svarīgo Golānas augstieņu un vēlāk ANO izveidoja demilitarizētu zonu. Austrija bijusi viena no valstīm, kas operācijai nodrošina lielāko karavīru skaitu – ap 380 militāru personām. Tas ir vairāk nekā trešā daļa no kopējā Golānas augstienēs ANO misijas ietvaros strādājošo skaita. Austrijas aizsardzības ministrija norāda, ka jau ceturtdien dzimtenē atgriezīsies 60 līdz 80 karavīru, bet izvešana pilnībā tiks pabeigta mēneša laikā. Tas nozīmē, ka tagad lielāko skaitu militāru personu Golānas augstienēs nodrošinās Filipīnas, bet tādas valstis kā Horvātija, Kanāda un Japāna Sīrijas konflikta dēļ savus kontingentus izvedušas jau iepriekš. Tajā pašā laikā Krievija piedāvājusi aizvietot austriešus ar saviem karavīriem. Tomēr apvienotās nācijas, kaut izteica atzinību Maskavai par iniciatīvu, norādīja, ka piedāvājumu nevar pieņemt. Tas tādēļ, ka vienošanās starp Izraelu un Sīriju par Golānas augstieņu ANO misiju nosaka, ka tajā nevar piedalīties apvienoto nāciju drošības padomes pastāvīgās dalību valstis. Izraela tikmēr norādījusi, ka tā neiebilst Krievijas mieru uzturētāju nosūtīšanai uz Golānas augstienēm. Tel Aviva uztraucas, ka Sīrijas konflikts var tieši ietekmēt arī tās drošību. Turklāt nesen Asads piedraudējis atsākt kara darbību ar Izraelu Golānas augstienēs. Līdzīgas bažas ir arī Libānai, kur Sīrijas valdības spēku helikopters trešdien ar raķetēm apšaudīja Libānas ciematu pie robežas ar Sīriju. Libānas armija brīdina, ka turpmāk šādos gadījumos nekavējoties atbildēs. Gints Amoliņš, Latvijas radio.